Bir kadar sonra, işten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Korrupsiya metri.
Balıq başdan eğilir. Deməli yuxarıda rüşvət götürürlər ki, aşağıda da çəkilir. Bu düzələndi. Heç vaxt.
Doğrudanmı yol polisi rüşvət alıb, alır və hələ alacaq da?
Polis heç vaxt adamdan rüşvət istəmir. Rüşvətin sözü-gözü təqdim edəcəmiş.
Mən saxlayanda həmişə 20 istəyirlər, 10 manat verib gedirəm.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda yol polisində rüşvət müzakirəsi var.
Qərarı verən sən olsaydın.
Rüşvəti bir dəfəlik necə kəsərdin? Təkliflərini göndər, korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Bu gün nədən danışacağıq? İkinci saatda, birinci saat məlum idi Fransa Senatının qərarı haqqında danışdıq. Millət vəkili Gülər Əhmədovanın fikrini aldıq. İlxan Şahin oğlunun politoloqun mövqeyini öyrəndik. Eləcə də Realın həmsədri İlqar Məmmədovan. Yəni fikirlər var ki, Azərbaycan, yəni ekspertlər bu fikirdədir ki, Azərbaycan qəti addımlar atmalıdır və bu addımlar yubatmamalıdır. Həmçinin Azərbaycanın dövlət başçısının ən azı Xarici İşlər Nazirinin bu məsələ ilə bağlı qəti və mövqeyini bilmək istəyirlər. Ekspertlər bunu gözləyirlər və Gülər Əhmədova hesab edir ki, Azərbaycan artıq Fransanın ATƏT Minsk qrupunun həmsədrliyindən getməsini gündəmə gətirməlidir. Bu haqda birinci saatda danışdıq. İkinci saatda vəd elədiyimiz kimi ay işinə görə cərmələnən qəzetlərin məsələsindən danışacağıq. Yeni Müsavat və Azadlıq qəzeti dünən cərmələndilər. 4000 manat olaraq elə Rahim bəy? Və bu haqda danışacağıq. Qonaqlarımızı təqdim edeyim. Mən sizə demək Rahim Hacıyev Azadlıq qəzetinin redaktor müavini və Fariz Namazlı
Yeni Müsavat birinci müavini.
Aha. Və Fariz Namazlı Yeni Müsavat qəzetinin vəkili. Az sonra söhbətimizə Yeni Müsavatın baş redaktoru Rauf Arifoğlu da qoşulacaq. Eləcə də media məsələləri üzrə ekspert Xalid Ağaliyev də öz fikirlərini bölüşəcək bu məsələ ilə bağlı. Dinləyicilərimizə bəlkə kimlərinsə yadından çıxıb mən xatırladım həmin məsələni. Təxminən 2 il öncə Rahim bəy 2010-cu ildə Azərbaycan mətbuatında və ümumiyyətlə belə bir məlumat yayıldı. Tək mətbuatda yox, ümumiyyətlə danışılırdı bu məsələ ki, Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədov Qəbələ restoranlarının birində 1 milyon manatı ayı kababı yeyib. Bu mətbuatda getdi və təxminən 2 sonra deyəsən. Bir neçə ay sonra Anar Məmmədov bununla bağlı hər iki qəzeti məhkəməyə verdi. Bildirdi ki, bu məlumatı verməklə şərəf və ləyaqəti təhqir olunub, nüfuzu, işgüzar nüfuzu aşağı düşüb, buna görə də hər bir qəzetdən 500 min manat təzminat tələb eləyirdi. Məhkəmə yubandı və nəhayət 2012-ci ilin ilk ayında məhkəmə öz qərarını verdi. Verdi ki, 4000 manat Yeni Müsavat və Azadlıq qəzeti ayrı-ayrılıqda cərmələnsin və həmin məbləğ bu zonadakı ruhi əsəb əlil qocalar evinə köçürülsün. Bu barədə qərar var və demək qəzetlər təksif və üzrxahlıq verməlidirlər. Qəzetlərin mövqeyi nədir? Bununla bağlı indi onların fikrini öyrənəcək. Siz də bu söhbətdə iştirak edə bilərsiniz. 050-744-1017 SMS göndərin. Efir ət-işarəsi azadlıqradiosu.az yazın suallarınızı, mövqeyinizi bildirə bilərsiniz. 436-77-41 saylı telefonumuz da açıqdır. Ünvanlarımız həmişə kimdir? Peklərdə, Hortbörddə ya da Türksatda bizə qulaq asırsınız. İnternetdə isə azadlıqradiosu.az-da. Məndən bu qədər və dinləyək Rahim bəy. Rahim bəy, qərarı necə qiymətləndirirsiniz və hansı addımlar atacaqsınız?
Əlbəttə ki, mən bunu ilk növbədə Azərbaycan hakimiyyətinin azad mətbuata qarşı növbəti hücumu kimi qiymətləndirirəm. Hakimiyyət çox açıq şəkildə uzun illərdir ciddi təzyiqlər göstərir azad mətbuata. Ən çox ziyan çəkən, ən ağır vəziyyətə düşən Azadlıq qəzeti, Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun həbsi, Azadlıq qəzetinin satirik yazarının cibinə narkotik atılıb həbs edilməsi, Aqil Xəlilin bıçaqlanması, Fikrət Hüseyninin bıçaqlanması, Seymur Həziyevin oğurlanması, Ramin Dekonun döyülməsi, redaksiyaya tapşırıq yerinə yetirmək əvəzinə redaksiyaya qan içində qayıtması. Bütün bunlar hakimiyyətin çox açıq şəkildə bizə olan münasibətinin göstəricisidir. Və bu da o silsilədən biridir. Azad mətbuata təzyiqdir. Azad mətbuata susturmaq cəhətindən başqa bir şey deyil. Mən bir zon demək istəyirəm ki, bizim xüsusən də yüksək vəzifəli şəxslərin korrupsiya əməlləri ilə bağlı çoxsaylı materiallarımıza baxmayaraq hüquq mühafizə orqanları heç bir tədbir görmürlər, heç bir addım atmırlar. Elə Nəqliyyat Nazirliyi ilə bağlı bizim çoxlu sayda indiyə qədər materiallarımız olub. Cinayət işinə başlamaq üçün əsaslardan biri də mətbuatda gedən yazılardır. Amma bircə dəfə də olsun belə şəxslərə qarşı hakimiyyət orqanları, səlahiyyətli orqanlar, hüquq mühafizə orqanları heç bir tədbir görməyiblər. Amma hansısa bir materiala görə dərhal cinayət məhkəməyə müraciət olunur. Redaksiya ilə əlaqə saxlanmadan ola bilsin ki, məsələ danışıla bilərdi, razılıq ola bilərdi, təksir verilə bilərdi və məsələ bununla bilir. Sadəcə olaraq hakimiyyət hər dəfə fürsət axtarır ki, qəzetləri iliştirsin, qəzetləri daha pis vəziyyətə salsın. Bu Suriyadan olan bir addımdır, ondan başqa bir şey deyil.
Bir başa düşdüm ki, təksir də verməyəcəksiniz və həmin məbləği 4000 manatı ödəmək niyyətiniz yoxdur.
Təksir verilə bilər, amma üzr istəməyəcək. Məbləği də ödəməyəcək.
Və şikayət verəcəksinizmi məhkəmə qərarına?
Əlbəttə apellyasiya şikayət verəcək, yəni qarşıda apellyasiya mərhələsi var.
Rahim Hacıyevin dedikləri və Yeni Müsavat qəzetinin vəkili Fariz Namazlı da studiyamızdadır. Bir qədər əvvəl dediyim kimi, eşitirik Fariz bəy, sizin müdafiə elətdiyiniz, maraqlarını müdafiə elədiyiniz qəzet hansı addımlar atmaq niyyətindədir? Təksib və ya üzrxahlıq verəcəkmi və həmin məbləği ödəmək niyyəti varmı? Qəzetin mövqeyi nədir?
Yəni qəzetin baş redaktorunun bildirdiyinə görə onlar da Rahim bəyin fikrinə razıdırlar ki, təksib və üzrxahlıq etməyəcəklər. Eyni zamanda məbləği də ödəmək istəməyəcəklər. Və biz də bir hüquqşünas olaraq məhkəmə qərarını aldıqdan sonra apellyasiya şikayəti verəcəyik və biz hesab edirik ki, bu məhkəmənin qərarı tamamilə qanunsuz və ədalətsizdir. Yəni öz hesabına yaşayan qəzetləri külli miqdarda cərimələmək, yəni düzgün iş deyil, yəni ədalət baxımından düzgün deyil. Eyni zamanda
amma deyək ki, iddiaçı tərəf bir təxminən 500 min manat təşkilat istəyirdi, amma indi hakim 400 min istəməli.
O hakim onu məsələn özüm müəyyənləşdirərkən müəyyən bir kriteriyalar var ki, həmin əsasla tutaq ki, Yeni Müsavat və Azadlıq qəzeti həmin məbləği ödəyə bilər ya ödəyə bilməz. Yəni bu kontekstin irəli gəlmədi. Eyni zamanda Anar Məmmədova hansısa mənəvi ziyan dəyibmi, o ziyanın ölçüsü nədən ibarətdir? Yəni Anar Məmmədov məsələn cəmiyyət içində məsələn ondan bağlı hansısa bir mənfi fikirlər və ya hansısa bir tutaq ki, təkliflər ya hansısa bir başqa məsələlər formalaşıb yoxsa yox. Eyni zamanda onun iş karyerasında, kommersiya fəaliyyətində hansısa bir tutaq ki, geriləmə olubsa, məsələn bu tip məsələləri məhkəmə müəyyənləşdirməlidir. Və həmçinin əgər Anar Məmmədov özünə mənəvi zərərin dəydiyini iddia edirsə, o nə üçün bu pulun uşaq uşaq evinə və ya
əlil qocalar
evinə köçülməsini tələb edir. Yəni bu da onu göstərir ki, Anar Məmmədovun əsas məqsədi qəzetləri sadəcə cəzalandırmaqdır ki, gələcəkdə onunla bağlı hər hansı bir yazı yazmasınlar.
Rahim bəy, dediniz ki, biz təksib verə bilərik. Belə çıxırmı ki, verdiyiniz məlumatın mənbəyi olmayıb? Yəni dinləyicilərimiz bu sualı verə bilər, aydınlıq gətirək bu situasiyaya.
Təksib verilə bilər. Çünki belə bir xoşagəlməz vəziyyət yaranıb, vəziyyəti düzəltmək üçün, problemi aradan qaldırmaq üçün, yəni bu biz demək istəyirik ki, bu problemi biz çözmək istəyirik, problemi aradan qaldırmaq istəyirik, biz onu eləyə bilərik, amma üzr istəmək və vəsait ödəmək fikrimiz yoxdur. Mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, bax biz bilavasitə Ziya Məmmədovun məsuliyyət daşıdığı sfera ilə belə bu vaxta qədər çoxlu sayda ən qədər materiallar çap eləmişik. Taksi məsələsi, Londondan taksilər gətirməsi böyük bir korrupsiya layihəsidir. Ondan başqa bir şey deyil. Niyə hakimiyyət orqanları, niyə hüquq mühafizə orqanları heç bir tədbir görmürlər? Dəfələrlə biz var yazmışıq ki, İngiltərənin Batan şirkəti ilə müqavilə bağlamaq üzrə 27 min funt sterlinqə dəyəri 10 min dollar olan bir maşını 27 min funt sterlinqə almaq nə deməkdir? Bütün bu barədə dəfələrlə Azadlıq qəzeti materiallar çap edilib ki, həmin şirkət batan şirkətdir. 436 nəfər London taksi sürücüsü həmin maşınlardan şikayət edərək məhkəməyə müraciət edib, çünki onlar maşını istifadə edərkən həmin maşınlarda yanma hadisəsi olub. 436 nəfər London taksi sürücüsü müraciəti məhkəmədədir, məhkəmə araşdırır, onlar böyük məbləğdə kompensasiya tələblər. Niyə görə hakimiyyət orqanları, niyə görə hüquq mühafizə orqanları belə hallarda heç bir diqqət və maraq göstərmirlər ki, bu məsələnin araşdırılmasının ötürü. Amma elə ki bizim materiallarımız çap olunur bilavasitə bax bu tipli məsələlərdən məqsəd, yəni qəzetlərin məhkəməyə verilməsi korrupsiya əməllərinin işıqlandıran qəzetləri susturmaqdır. Ondan başqa bir şey deyil.
Rəhim bəy, belə fikirlər də var ki, əslində bu qərar belə deyək ki, söz azadlığının pozulması kimi qiymətləndirilə bilməz. Bu sadəcə olaraq belə təsdiqlənməmiş məlumatı yaymağın cəzasıdır. Bax bu cür yanaşmalar var.
Bilirsiniz məsələ necədir? Hakimiyyət özü belə bir vəziyyət yaradıb. Hakimiyyət orqanları bütünlüklə və tamamilə faktiki mətbuata qapalıdılar. Bu adamları tapmaq mümkün deyil. Ölkədə dəhşətli hadisələr baş verir. Nə qədər biz yazanda korrupsiya var. İlham Əliyevdən tutmuş hamısı deyir ki, ölkədə korrupsiya yoxdur. Ərəb inqilabları baş verdi, qorxuya düşdülər. İlham Əliyev özü etiraf elədi ki, ölkədə korrupsiya var. Yaxşı, kimdir korrupsiya münasibətlərinin subyekti? Ölkədə korrupsiya varsa, kimlərdir bu işlərlə məşğul olan? Cəmiyyət də bunu bilir, biz də bunu bilirik və bu adamlar da məhz korrupsiya əməllərlə məşğul olduğuna mətbuatdan qaçırlar. Bu adamları tapmaq, bu adamlarla söhbət etmək belə
mümkün deyil.
Əlbəttə ki, Anar Məmmədovu kim tapa bilər ki? Anar Məmmədovu kim tapa bilər? Özünüz fikirləşin. Bu adamlar özləri mətbəyər, söhbət işgüzar nüfuzu Anar Məmmədov özünün işgüzar nüfuzundan danışırsa, bu halda Anar Məmmədov açıq olmalıdır mətbuata. Anar Məmmədov özünə borc bilmək. O öz nüfuzu haqqında fikirləşən adam mətbuata açıq olmalıdır. Biz onu tapa bilməliyik. Ziya Məmmədov açıq olmalıdır.
Kemal Edirəm. Biz Yol qəzetinə bir açıqlama verdik. Təksib elədik bu məlumatı ki, belə bir şey olmayıbdır. Mən ay kababı da yeməmişəm, bu qədər məbləğdir xərcləməmişəm. Bizim Yol qəzetində belə bir məlumat getmişdi. O məlumatlar yayılandan təxminən bir neçə ay sonra idi səhv eləmirəmsə. O məlumatları dərc eləmişdinizmi o müsahibəni siz bizim Yol qəzetində?
Yox, dərc eləməmişdik.
Fariz bəy, sizin mövqeyiniz, yəni az sonra Rafa Arifoğlu qoşulmalı.
O istəsəydi bizim qəzetə danışa bilərdi. Niyə başqa qəzetə? Materialı biz çap eləmişik, bizimlə əlaqə yaratmağa cəhd eləməliyik.
Amma bizim Yol qəzeti cəhd edib, bu tapmışdı onları.
Mən ona inanmıram.
Yəni hesab edirsiniz ki, o özü bizim Yol qəzetinə zəng edib.
Çünki bu adamları tapmaq mümkündür. Mətbuat orqanlarının adamları tapması ümumiyyətlə mümkünsüz bir şeydir. Əgər onlar münasibət edir. Çünki biz ən müxtəlif hakimiyyət, hətta nömrələrini bildirən adamlara hakimiyyət strukturu, prezident aparatçıları adamlara zəng eləyir, yollar deyirlər ki, azadlıq əcnadını eşidən kimi deyirlər ki, bir saatdan sonra danışarıq və bir saatdan sonra biz onları tapa bilmirik. Bu adamlar mətbuata qapalıdırlar. İşgüzar nüfuz haqqında fikirləşən adam, əlbəttə ki, normal ölkə olsaydı Azərbaycanda, əlbəttə onları tapmaq, onlarla söhbət eləmək, onlarla bağlı informasiyaları, onların özündən öyrənmək ilə bağlı problem olmazdı və belə vəziyyətlər də yaranmazdı.
Və necə bilirsiniz, bu məlumatı vermək lazım idi mi? Bundan qəzet nə qazandı? Ola bilsin ki, bəlkə həmin gün daha çox satıldı, daha çox müzakirə olundu, saytlarınıza daha çox baxıldı.
Yəni, siz bu mətbuatın adi iş rejimində gördüyü bir işdir, ondan başqa bir şey deyil. Maraqlı görünən, oxucular üçün. Görürsün, nə boyda bu səsküyə səbəb oldu ölkədə. Biz səhv etməm ki, çox böyük səsküyə səbəb oldu bu hadisə. Və elə bir vəziyyət yaranıb ki, adamlar bunlar haqqında olan bütün hər cür informasiyaya inanırlar. Çünki ölkədəki vəziyyət adamlarda belə təəssürat doğurur ki, bu adamlar hər şeyə qadirdilər.
Söhbəti davam elətdirəcək. Mən bu arada dinləyicilərimizə ünvanlarımızı xatırladım. Bizə necə zəng edə bilərsiniz, suallarınızı verə bilərsiniz. Efir işarəsi azadlıqradiosu.az yaza bilərsiniz və 057-744-1017 SMS xəttimiz də açıqdır. Yazın suallarınızı, amma xahiş edirəm ki, mövzuya aid suallarınızı yazasınız. Çünki Fransa Senatının qərarı ilə bağlı müzakirə artıq başa çatıb və ya azad televiziyalar məsələsi bugünün mövzusu deyil. Suallarınızı birbaşa bu məsələ ilə bağlı gözləyirik. Mən nəyi soruşmaq istəyirdim? Bax, bu qərarın indi çıxması, 2 ildən sonra, təxminən 2 ilə yaxın məhkəmə gedir, il yarım. İndi çıxması, bu bir təsadüfdür mü? Yoxsa ki, bir qədər əvvəl Zeynallı Xural qəzetinin baş redaktoru həbs olundu, qəzet külli miqdarda cərmələndi, əmlakı müsadirə edildi, Rafiq Tağı öldürüldü və bildirilir ki, o da söz azadlığına görə öldürüldü, yəni ki, hakimiyyəti və ümumiyyətlə tənqidi mövqeyinə görə öldürüldü. Yəni, necə bilirsiniz, bax, bunlar bir əlaqəsi varmı, yoxsa təsadüfdür kimi gəldi bu arada çıxdı bu qərar? Rahimdir.
Yaşadığımız dövr Azərbaycanda canlanma dövrü kimi xarakteriz oluna bilər. Son vaxtlar, son aylar ərzində biz, son illər ərzində görmədiyimiz bir situasiyanın şahidiyik. Daha çox adam danışmağa başlayıb. Daha çox hətta bəzi adamlar hakimiyyətə həm uzun müddət layal münasibət göstərmiş adamların belə hakimiyyətin ünvanına sərt ittihamlar yağdırması hakimiyyəti çox ciddi şəkildə narahat edir. Təsadüfi deyil ki, məsələn, Azadlıq qəzetinin dekabr ayının 25-də keçirilən tədbiri dağıdıldı faktiki olaraq. İşıqlar söndürüldü və Azadlıq qəzetinə tədbiri keçirmək imkan. Biz belə bir ölkədə yaşayırıq. Nə qədər qeyri-ciddi hərəkətdir ki, qəzetin yubileyi keçirilir, qəzetin tədbiri il dönümü qeyd olunur və hakimiyyət işıqları söndürür. Görün, biz hakimiyyət nə işləyir? Məşğuldur və görün, nə qədər ciddi narahatlıq var ki, bir qəzetin tədbiri bu şəkildə pozulur. Ondan sonra ziyalılar forumuna qarşı elə bir hərəkət elədilər, onlara heyət rejim tədbir keçirmə. Günü-gündən daha çox adam danışır. Günü-gündən daha çox uzun illər hakimiyyətə layal münasibətdə olan adamların artıq səbir kasası dolub, daşıyıb adamlar öz qəzəbini, adamlar vəziyyətlə bağlı öz son dərəcə ciddi şəkildə narahat olduqlarını dilə gətirirlər və bu getdikcə bu vüsət alır. Taksi sürücülərinin deməli qətiyyətli hərəkəti, bütün bunlar bu aksiyalar göstərir ki, ölkədə situasiya elə bir situasiya yetişir ki, bütün xalqın ayağa qalxacağı, bütün xalqın öz haqları uğrunda mübarizə aparacağı dövr və hakimiyyət ən müxtəlif üsullarla bu vəziyyəti uzatmağa çalışır. Hakimiyyət ən müxtəlif üsul və vasitələrin kömək ilə, özə qanunsuz, kobud, sərt üsulların kömək ilə hakimiyyət qarşısını almağa çalışır. Əlbəttə ki, bu məsələdə azad mətbuatın müstəsna rolu var. Azad mətbuat informasiyanı toplayan, informasiyanı yayan, cəmiyyəti informasiya ilə təmin edən strukturlar olduğundan hakimiyyət həmişə olduğu kimi indi də xüsusən cəmiyyətdə canlanma müşahidə olunduğu bir vaxtda əlbəttə ki, qəzetləri azad mətbuatı pressinq altında saxlamaqla bağlı bir qərardır və göstərmək istəyirlər ki, biz geri çəkilmək fikrində deyilik, amma azad mətbuatın da geri çəkilmək fikri yoxdur. Biz tutduğumuz yolla gedirik, yəni məhkəmə qərarlarından, biz belə qərarlardan çox görmüşük və onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, amma heç vaxt bizim...
Nə qədər bu vaxta qədər nə qədər cərmələnmişsiniz?
Mən onu biraz deməkdə çətinlik çəkirəm, çünki çox olub belə şeylər, yəni illər uzunu hakimiyyət orqanları bizə çoxlu sayda ən müxtəlif strukturlar rəqəm deməyə çətinlik çəkirəm, amma bizim üçün, yəni Azadlıq qəzeti üçün ən əlbəttə ki, bizim üçün ən ağır olanı bizim baş redaktorumuzun həbsidir, satirik yazar həbsidir, ondan sonra əməkdaşlarımızın bıçaqlanması, oğurlanması, izlənməsi, onlara qarşı zorakılıqdır ki, bütün bunları biz şahid olmuşuq.
ödəmisiniz mi o cərmələrdən, Rahim
bəy? Məyən hissəsi ödənilib, olub belə hallar da olub. Məyən hissəsi ödənilib.
Bu, yəqin ki, qəzetin məyən mənada maddi baxımdan biraz da çöktürür, çətinliklər yaradır yəqin ki.
Özünüz fikirləşin, reklam bazarı bu ölkədə yoxdur. Bilavasitə Azərbaycanda sərt avtoritar rejim olduğundan və bu avtoritar rejim mətbuatın fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq, azad mətbuatın çiçəklənməsinə imkan vermək üçün bütün hər cür kobud üsul vasitələr əl atan bir hakimiyyətdir. Azərbaycanda hansı şirkət, əgər 90-cı illərdə nisbi demokratiya olanda 90-cı illərin ortada Azadlıq qəzetində 100-dən artıq reklam tərəfdaşı varsa və onlar böyük şirkətlər idi. Mən kiçik şirkətləri nəzərdə tutmuram. Amma bugün hansı şirkət Azərbaycanda elə bir sərt avtoritar rejim mövcuddur ki, hansı şirkət Azadlıq qəzetinə ən çox satılan iki qəzetdir, bu qəzetin heç birinə reklam verilmir. Bu bilavasitə hakimiyyət apardığı siyasətin nəticəsidir.
Və dinləyicimiz yazır: "Salam. Axı bir ilə yaxındır ki, ayın məsələsi ölkə mediasında müzakirə mövzusudur. Əgər Anar Məmmədova ziyan dəyərdisə, onda niyə bu məsələni bu qədər fırladırdı? Axı kimə məlum deyil ki, bu adamlar üçün 1 milyon semçika pulu da, nəinki ayı, hətta timsah da kəstirib yiyə bilərlər." Yaşar bəy yazır bunu, Yaşar İskəndərli. Fariz bəy, siz, sizin mövqeyiniz bundan bağlı, bu İsmailca siz nə deyərdiniz?
Yəni işin uzanmasında ola bilər hansısa bir səbəblər olub. Sadəcə qəzetlər öz sübutlarını təqdim eləmək üçün məhkəməyə müəyyən vəsadətlər vermişdi ki, məsələn, işin Qəbələ rayonunda baxılması ilə bağlı. Çünki bu məsələ, yəni hadisə, bu mübahisəyə səbəb olan hadisə Qəbələ rayonunda baş verir və iddia edilir ki,
bu nəyəsə dəyişəcəkdimi Qəbələdə?
Yəni orada ola bilər ki, məsələn, hansısa bir sübutların təqdim olunmasında qəzetlərə müəyyən bir köməklər olardı, alternativ bir vasitələr olardı, köməkçi vasitələr olardı. Yəni hansısa bir sübutların gətirilməsi, tutaq ki, orada həmin restoranın, məsələn, restoranda olan şəxslərin çağırılması, şahidlərin gətirilməsi, yəni müəyyən bir sübutlar gətirilə bilərdi. Və o məqsədlə bu vəsaitlər verilmişdi ki, işə daşı Qəbələ rayon məhkəməsinə baxılsın və məhkəmə onu təmin eləməmişdi. Və hazırda da Yasamal rayon məhkəməsinə baxılarkən, yəni bu qeyd edim ki, ilk iclas idi. Yəni bu iclasda Azadlıq qəzetinin nümayəndəsi iştirak etməyib. Və məhkəmə işə tez bir zamanda baxıb, yəni təxminən 20-25 dəqiqə bir proses keçirilib, iddiası tərəfinin nümayəndələri prosesdə çıxış edib və Yeni Müsabəq qəzetindən Pənasiyyən Evcistan Vagif Hüseyin iştirak edib və o da prosesin bu cür şəkildə aparılmasına etiraz edib, öz vəsatətlərinin etirazlarının olmasını bildirib, məhkəmə onu qulaq asmayıb. Və bu zaman onlar arasında müəyyən bahisələr yaranır.
Hətta 50 manat cərmələr.
Bəli, yəni məhkəmə hörməsi etdiyinə görə, məhkəmə belə bildirir ki, hörməsi etdiyinə görə 50 manat cərmələyib. Yəni bir daha qeyd edirəm ki, bu prosesdə eyni zamanda Yeni Müsabat qəzetinin bir sıra nümayəndələri olub, başqa şəxslər, onları da məhkəmə zalına hakim buraxmayıb. Yəni bu da onu göstərir ki, hakim bu işdə hansısa bir xüsum arağı ola bilər. Ki o bu prosesi tez bir zamanda başa çatdırsa.
Marağı yox, göstərir ki, nətirdə onların işi odur.
Yox, təbii ki, və ona görə də hər hansı bir vəsatətlərin, sübutların təqdim edilməsinə imkan şərait yaratmayıb. Yəni ola bilər ki, biz yəni qəzet olaraq hansısa bir sübutları təqdim edəcəyik, məsələn.
Var idi elə sübutlar.
Yəni bir sıra vəsatətlər biz düşünürdük eləyə. İndi açıqlamaq istəmirik. Ola bilsin məsələn, indi apellyasiya məhkəməsində biz həmin vəsatətləri məhkəməyə təqdim eləyək ki, məsələn, hansı şəxslərin çağırılmasını məhkəmə təmin eləsin və həmin şəxslər gəlsinlər, bildirsinlər ki, belə bir hadisə olub, olmayıb. Təbii ki, bu məsələni sübut etmək biraz çox çətindir. Çünki orada Anar Məmmədovdan yanaşı başqa şəxslərin də adları hallanır. Yəni, ən azından həmin şəxslər heç bir reaksiya verməyiblər bu məsələ ilə bağlı. Məsələn, orada Azio Servizin Cavid Qurbanı oğlunun da adı hallanır. Məsələn, həmin şəxs ümumiyyətlə heç bir reaksiya verməyib məsələ ilə bağlı ki, bu olub ya olmayıb, ya başqa şəxslər olub. Yəni, əsas yüksək məmurların, övladlarının həmin yerdə restoranda olub ayət yeməsi ilə bağlı məlumatlar gedib və yalnız Anar Məmmədov buna tez bir zamanda reaksiya göstərib. Sadəcə, yəni yenə deyirəm, onun məqsədi qəzetləri susturmaqdır. Ən azından yarım milyon pul istəməsi qəzetləri susturmaq.
Fariz Namazlının dedikləri Yeni Müsavat qəzetinin vəkili bu fikirləri səsləndirdi və indi telefon xəttində Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru da Rafi Arifoğlu. Rafi, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam.
Axşamınız
xeyir. Mən istəyirdim, bu düz vəkiliniz çatdırdı artıq qəzet necə qarşılıb bu qərarı və amma istəyirik ki, həm də sizdən eşidək ki, bu təksib vermək fikriniz varmı, üzrxahlıq etmək fikriniz varmı, qərarı necə qarşılayırsınız ümumiyyətlə?
Bu məhkəmə çox qəribə bir şəkildə yekunlaşdı. Biraz da mənə bu Sovet dövrünün troika tipli məhkəmələrinin qərarını xatırlatdı. Yuxarıdan göstəriş əsasında hətta ən radikal adımlara gedə biləcək bir məhkəmə təsəvvür edəyib. və hakim o dərəcədə qəti hərəkət elədi ki, hətta bizim qəzetimizin hüquqşünası təmsilçisini belə cəzalandırdı və hətta hədələdi ki, daha yüksək cəza, saxlanma və başqa növ qətiyyətli adımlar ata bilər. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə yoxdur və məhkəmələrdən istədikləri vaxt siyasi hakimiyyət qəzetlərə qarşı cəza aləti kimi istifadə edir. Bu baş verən hadisə də bunun bariz sübutudur. Biz dəfələrlə bəyan eləmişdik ki, bu məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin mövqeyini, münasibətini, müsahibəsini, hətta razılaşdırılmış təksib mətnini verə bilərik. Təxminən bir 6-7 ayda bu barədə danışıqlar getdi. Təksib mətni hazırlandı. Qarşı tərəfin vəkili və mətbuat şurasının vasitəçiliyi və iştirakı ilə təksib mətnində yalnız qəzetlər bir cümləni, ən sonuncu cümləni qəbul eləməzdilər. O da ondan ibarət idi ki, qarşı tərəf mətnə yazmışdı ki, Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetləri Anar Məmmədovdan üzr istəyirlər. Biz buna razılaşmadıq. Bir cümləyə görə bunlar dedikləri kimi axıra qədər getdilər və hər qəzetdən 4000 manat cərimə və təksib üzr haqlıq tələbi ilə məhkəməni uddular. Bu, onlara şərəf gətirmədi. Bu mövzunu da gündəmdən düşürmədi. Hansı ki, bizə olan məlumata görə Anar Məmmədov gənc bir iş adamı və eyni zamanda ictimai fiqur kimi yaxın müddətdə siyasətə atılacaq və perspektivini bu istiqamətdə görəcək bir şəxs kimi öz dosyasını təmizləmək istəyirdi. Və mən hesab edirəm ki, qəzetlərlə bunlar anlaşıb təksib mətni yaxud Anar Məmmədov müsahibəsini versəydilər, buna daha çox nail olardılar. Nəinki bu variantda qarşı durmaya getməklə və media düşmənçiliyi həyata keçirməklə mövzunu daha çox gündəmdə saxladılar. Biz o cərməni ödəmək fikrində deyilik, kifayət qədər ağır bir məbləğdir bizim üçün. Təksib və üzr haqlığı da biz həyata keçirmək niyyətində deyilik. Belə ki, daha yuxarı instansiya məhkəməsinə müraciət edərək bu işin icrasının ləngidilməsinə çalışacağıq və eyni zamanda paralel olaraq prosesi Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə qədər daşımaq haqqında düşünürük. Və tamamilə mümkündür ki, həm bu məhkəmə, həm də başqa məhkəmələrin, qəzetlərin məhkəmələrə verilməsi və ağır maddi təzminatlar istənilməsi fonunda biz kütləvi aksiyalara növbəti həftələrdə əl atmaq qərarı verəcəyik.
Faydası yəni, nəticəsi olacaq mı belə aksiyaların? Yəni, nəyisə təsir eləyə bilər mi?
Ya, bu, inanmıram ki, məhkəmələrə, qəzetlərə münasibətə təsir eləyəsin, amma ən azı bir ictimaiyyətə, dünya ictimaiyyətinə və media qoruyucu beynəlxalq təşkilatlara bir siqnaldır ki, bizdə vəziyyət növbəti dəfə çox kritik həddədir. Siz təsəvvür edin, bizim bundan sonra 8 məhkəməmiz var. Hər məhkəmədə də 100 mindən, 50 mindən yuxarı məbləqlər istənilir. Hələsi 4000 manat, yaxud 2000, 3000 manat cərimə kəssə, bu deməkdir ki, biz təxminən 20-25 min manat arası maddi cərimə və asıllığa düşəcəyik və istənilən vaxtda onu icraya yönəldib bizim əmlakımıza, qəzetimizin satışına, satışdan gələn gəlirlərə, banka hesablarına həbs qoya bilərlər. Bu da bizim işimizin dayandırılmasına, yaxud qismən fəaliyyətimizin məhsuslaşdırılmasına səbəb ola bilər. Və biz hər bir prosesdə layiqli bir müqamət hadisəsi göstərməsə, əlbəttə ki, qarşı tərəfin də ayağı yer alacaq. Və biz bu piketləri, mitinqləri də absurd bir yerdə, küçədə yox, Anar Məmmədovun iş yerində, hansı ki, o 4000 manatı redaksiyalardan istəyirlər, plakatlarla, ayı şəkilləriylə bir yerdə edəcəyik və əgər onlar istəyirlərsə ki, bu yoldan qəzetlərlə düşmənçilik həyata keçirərək onları məcburi qaydada rıçaqlardan istifadə edərək, cərmələtməklə gündəmdən düşürəcəklər. Biz bu mövzunu daha çox gündəmdə qalması üçün əlimizdən gələni edəcəyik və hər ki, qəzetin kollektivinin sayı 70-80 nəfər deməkdir. Siz təsəvvür edin, bir ölkədə 50-60-70 jurnalist əlində plakat, məmurların yaxud onun nazir atasının ofisinin qarşısında piket keçirir, polis müdaxilə edir, kimisə sürüyür, qurur, tutur. Bu, biz vəziyyətin bu dərəcədə dramatik olduğunu bütün dünyaya, ölkə ictimaiyyətinə, o cümlədən də ölkəsində azadlıq və media azadlığı olması ilə öyünən hakimiyyətə nümayiş elətdirmək istəyir siyasi hakimiyyətə.
Rahim bəy, necə bilirsiniz, bu aksiyanın effekti olacaqmı və başqa qəzetlər də sizə dəstək verəcəkmi? Belə başa düşdüm ki, ilkin dövrdə
mən Rahim bəyin fikri ilə razıyam. Başlayacaq məqsəd hesab eləmək ki, bunların, bu aksiyaların dərhal hansısa ciddi müsbət səmərəsi olacaq. Bu barədə düşünmədən bu aksiyalara getmək lazımdır. Mən o baxımdan Rauf bəylə razıyam ki, cəmiyyətin, ictimaiyyətin və dünyanın diqqətini cəlb eləmək üçün ki, Azərbaycanda Azərbaycan hakimiyyəti mətbuata təzyiqləri davam etdirir və azad mətbuatı susturmaq üçün yeni-yeni üsullara əl atmaqla bu işi həyata keçirməyə çalışır. Baxımdan belə aksiyaların keçirilməsi vacibdir.
Yəni, belə deyək ki, bir növ bu da bir təbliğat olacaq. Yəni, bir növ cəmiyyətə mesaj olacaq ki, bax, biz haqsız...
Əlbəttə ki, məqsəd odur. Təbii, təbii.
Və nəyi soruşmaq istəyirdim? Rauf bəydən, Rahim Hacıyevdən az əvvəl soruşmuşdum bu sualı. İstəyərdim onun da münasibətini öyrənim. SMS-lər gəlir, onları az sonra çatdıracam dinləyicilərimizə deyim. Amma lütfən xahiş edirəm ki, biraz ehtiyatlı olun ifadələrinizdə. Korrekt, yəni bu canlı efirdir. Mən başa düşürəm. Bəlkə kimlərsə belə əsəbi şəkildə qarşılayır bu qərarı, amma mən istəyərdim ki, ifadələrdə diqqətli olasınız və əgər mən bu sonra bu mesajları oxumayacağım, ona görə xahiş edirəm, sonradan narahat olmayın ki, niyə oxumadınız, bu sualları verməyin. Və Rauf Arifoğlu'na soruşmaq istəyirdim ki, Rahim Hacıyevdən az əvvəl soruşdum ki, bu qərar sizcə söz azadlığının pozulmasıdır, yoxsa təsdiqlənməmiş məlumatın yaymağın cəzası, siz necə baxırsınız? Çünki bu cürdə yanaşmalar var buna. Sizin münasibətiniz?
Bu istənilən halda söz azadlığının pozulması faktıdır. Çünki bilirsiniz ki, bütün dünyada media ilə bağlı verilən məhkəmə proseslərində də və Avropa İnsan Haqlarına daşınmış mətbuatla bağlı məhkəmə nümunələrində də belə bir prosedur qaydası var ki, ictimai əhəmiyyət kəsb edən tanınmış fiqurların, cəmiyyətin nəzarətində göz önündə olan fiqurların haqqında qəzetlərin hətta şişirdilmiş məlumat, müəyyən əfsanələr, materiallar yayması yol verilən haldır, dözüləndir və bu şəxslər müğənnilərindən tutmuş nazirlərə qədər, iş adamlarına qədər, kimlər ki ictimai əhəmiyyət kəsb edir, o şəxslər mediyaya qarşı müəyyən qədər dözümlü olmalıdır. Bu nümunədə isə, konkret olaraq Anar Məmmədovla bağlı nümunədə isə, mətbuat təxminən 6-7 ay ərzində aparılan danışıqlarda çox olumlu bir mövqe nümayiş etdirdi. O baxımdan ki, biz dedik ki, biz hazırlıq təksib mətninin yaxud hər hansı qarşı tərəfin bizə təqdim elədiyi mətnin yayılmasına. Bunlar isə axıra qədər yəni qəzetləri aşağılamaq, dil çökdürmək, yazdıqlarını ifadəmə görə üzr istəyirəm, yalatmaq taktikası irəli sürdülər və bir cümlə üçün, hansı ki o çox geniş və ciddi əhəmiyyət kəsb eləmir, o cümlə üçün axıra qədər israr elədilər. Əgər bunlar mətbuatı çökdürmək yox, mətbuatla münasibətləri yoluna qoymaq və baş verən hadisədə öz mövqələrini ifadə eləmə fikrində olsaydılar, iki qəzetin tutduğu bu mövqədən yararlanmalı idilər. Amma bunlar görünür, hətta düşünmüşdülər ki, daha yuxarı məbləğdə cərimə kəsdirəcəklər. Çünki bunlar elə gəlir ki, 4000 manat cərimə bəlkə də bunlar üçün azdır. 250 min də bəlkə də bunlar üçün az görünür. Amma bizim üçün bu çox ağır bir cərimədir. Çox ağır bir cəzadır. Bəlkə də bunun fərqində deyillər. Bu proses istənilən halda Azərbaycan mətbuatının imkanlarının ifadə azadlığının məhdudlaşdırılması
4000 manat, Rauf bəy, 4000 manat bir qəzetin neçə günlük gəlir idi? Bir həftəlik, 10 günlük.
4000 manat o baxımdan ölçülməməlidir. 4000 manat bir jurnalistin neçə aylıq gəliridir deyə mən istərdim ki, məsələyə yanaşaq. Təxminən orta bir jurnalistin bir illik gəliri. Görün, bu nə deməkdir də?
Və dinləyicilərimizdən suallar gəlir. Mən istəyirəm nəhayət suallarımıza keçək. Anar Məmmədov, siz əti kababı sifarişinizi şərəf və ləyaqətinizə təhqir sayırsınızsa, onda bilin ki, korrupsiya və rüşvətxorluğun mənası da əxlaqsızlıq da rüşvət alan hər bir məmur da şərəfsiz bir addım atır. Anar Məmmədov, ifadəmə görə məni məhkəməyə verə bilərsiniz. Arzuman bəy yazır, belə bir ismarıç göndərir bizə. Salam olsun, Azərbaycanın hüququmuz və televiziyalarımız bir mənalı olaraq hakimiyyətin xeyrinə işləyir. Bunları xalqımız yaxşı bilir və bəxtəvər məmur balaları hansı yuvanın quşudur, bunu hamı bilir, yazır dinləyicimiz. Və Nazim Əhməd Bəyli yazır, salam Azadlıq, Rav bəy ayını yiyən dinozavra da yiyə bilərmi və belə bir məlumat gəlsin mətbuatda çıxaracaqsınızmı deyə soruşur. Cavab vermək istəyir sizə, buyurun. Rav bəy?
Yox, elə cavab vermək niyyətim yoxdur. Əgər dinozavr türü olsaydı və çox bahalı olsaydı, mövcud olsaydı, mən inanıram ki, bəzi Şıltaq nadir övbatları ona da çatmaq və ondan da dadmaq üçün o addıma gedərdilər. Siz bilirsiniz ki, məlum xəbərdə ayı ətin yeyilməsi xəbərində bu kampaniyanı, ayını yiyən kampaniyanı prosesə sövq edən həm də ayının bahalı olması olubdur. Yəni, ona o dərəcədə yuxarı qiymət söyləyiblər ki, mümkünsüz olsun və bu Şıltaq məmur övladı o ayını kəstirməsin. Amma o yuxarı söylənilən məbləğə baxmayaraq həmin məbləğ ödənilib və o ayı kəstirilib və yeyilib. Dinozavr da o tür qalsaydı, mövcud olsaydı ki, inanıram ki, onlar onu da yoxlamağa düşərmiş göstərər.
Amma ilk gündən bu deyilənlər, yəni bu məbləğə şübhə insanlar da var idi. Rahim bəy, İstəyərdim ki, sizin də, yəni ki, nə qədər inandırıcıdır ki, bir ay qonaqlığının 1 milyon manat xərçiliyəsi. Yəni, bax, bunun şübhə ilə yanaşanlar da var idi.
Bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim. Norveçin kralı hökumətə müraciət edib ki, ildə mənə 2 milyon 250 min avro pul verirsiniz. Bu az məbləğdir. Təsəvvür edin, Norveçin kralı hökumətə müraciət edir ki, çünki onun başqa gəlir mənbəyi yoxdur. Azərbaycandakı oliqarxlar hər şeyə sahiblər, böyük korrupsiya layihələri həyata keçirirlər, böyük monopoliyalara, hamının hər şeydən xəbəri var, hamı hər şeyi bilir. Bu adamlar, hamı bilir ki, dünyada bunlar nələr əldə ediblər, ən müxtəlif ölkələrdə. Birisi adamlar var ki, onların xoşuna gəlir özlərini göstərmək ki, mən filan işi gördüm. Yəni, mən o məsələyə qayıtmaq istəyirəm, Norveçin neft fondunda 500 milyard dollardan artıq pul var. Norveçin neft fondunda 500 milyard dollardan artıq pul var, amma kral şikayət edir ki, mənə cəmi 2 milyon 250 min avro. Bu gülməlidir Azərbaycan oliqarxları üçün. Bu son dərəcə mən şübhələnirəm ki, onlar çox gülürlər ki, onlar necə orada qeyri-ciddi işlərlə məşğuldur. Yəni Azərbaycan ona görə bu vəziyyətə düşüb ki, məhz bu tip adamlar Azərbaycandakı. Mən bir şey demək istəyirəm. Washington Post qəzeti yazmış ki, İlham Əliyev oğluna 44 milyona villa alıb. Niyə Washington Post qəzeti məhkəməyə verilmədi? Birisi məsələ, biz ona görə məhkəməyə veririk ki, bizim Azərbaycanda məhkəmələr müstəqil deyil. Bizi çox asanlıqla bizə qarşı qərarlar çıxarırlar, çox asanlıqla, heç bir problemlə qarşılaşmırlar. Hakim də dünən çox başqalarının elədiyi bir işi görüb, qeyri-adi bir iş görüb, çox qısa müddət ərzində ikinləşdirib. Çünki hakim də bilir ki, vaxt uzatmağın nə mənası, yuxarıdan göstəriş verilib, göstəriş icra olunmalıdır. Ona görə 1 saat, 2 saat orada vaxt keçirməyinə dəyməz.
Və indi söhbətə...
Bu məsələ ilə bağlı bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm. Dinləyicilərimiz elə bir gələ bilər ki, bu Anar Məmmədov haqqında yalnız iki qəzet, müxalifət qəzeti bu tipli materiallar yayır. Mən nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim qəzetdə gedən materiallardan əvvəl Türkiyə mediası şiddətlə və davamlı şəkildə Anar Məmmədovun Əbru xanım adında bir türk müğənnisinə çox bağlı hədiyələr alınması haqqında məlumatlar yaymışdı. Məsələn, bir kiçik bir ölçülü çanta üçün 30 min avro xərcləməsi haqqında materiallar gedir bütün Türkiyə mediasında. O cümlədən həmin xanıma Dubayda dünyaca tanınmış zənginlərin, iş adamlarının, futbolçuların və s. bu kateqoriyadan olan şəxslərin yaşadığı bölgədə, rayonda villanın alınması və həmin villanın şəklinin çəkilməsi, villada Əbru xanımın özünün müxbirə açıqlama verməsi ilə bağlı və bu villanın da məhz Azərbaycanlı nazir Anar Məmmədov tərəfindən alınması haqqında Türk mediasında, televiziya və qəzetlərində materiallar dərc olunub.
Yəni, nazir oğlu Anar
Məmmədov. Necə?
Siz dediniz nazir Anar Məmmədov, düzəliş verim ki, nazirin oğlu.
Nazir oğlu Anar Məmmədov haqqında. Yəni bu şəxs haqqında, bu gənc haqqında, bunun bu cür macəralara meyilli olması haqqında nə ilk, nə son materialı və yalnız Azərbaycan mediası yazmayıb bu barədə. Mən bu faktı qeyd edərək dinləyicilərdən və sizdən üzr istəyirəm. Mən efirdən çıxmaq məcburiyyətindəyəm, çünki bir tədbirə girmək zorundayam. Ona görə özür haqlığımı qəbul edeyim.
Yeni Saat qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğlu efirdə fikirlərini səsləndirdi, onun dediklərini eşitdik və indi Media Hüquqları İnstitutunun koordinatoru Xalid Ağaliyev eşidəcək. O kənardan bir ekspert kimi bu baş verənləri necə dəyərləndirir? Buyurun, eşidirik sizi. Xalid bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük. Mən öncə ondan başlamaq istərdim ki, düzü Yeni Müsavat qəzetinə qarşı xüsusilə çox salih iddialar olmuşdu. Azərbaycan qəzetinin də üzərindən bu iddia bir ağır yük kimi asılmışdı məncə. Ümumiyyətlə, belə baxanda bir tərəfdən sevindiricidir ona görə ki, bu aşağı büdcəli qəzetlərin üzərindən elə bir yük idi ki, bu iddia olduğu kimi təmin olunsaydı, bu qəzetlər bəlkə də bağlanmaq təhlükəsi qarşısında qalardı. Yəni, bu baxımdan biraz yükü azaldı. Amma digər tərəfdən baxdıqda...
Yəni, 4000 manata şükür demək istəyirsiniz. Yəni, 500 manata...
Mən ümumiyyətlə fikrimi ümumilə bitirim, ondan sonra məncə daha aydın olar. Ümumilikdə bir aşağılayıcı, doğrudan da böhtan xarakterli bir yazı olsaydı, bunun qarşılığında və normal araşdırma aparılsaydı, məhkəmə araşdırması aparılsaydı, doğrudan da qəzetlərin bir böhtan yazdığı üzə çıxsaydı, bəlkə də bu 4000 manat cərimələnməsini normal qarşılamaq olardı. Amma bir təəssüf ki, bu dediklərimizə məhkəmədə əməl olunmadı. İstər o yazının xarakteri ilə bağlı olsun, istər iddiaçı tərəfin gətirdiyi argumentlərlə bağlı olsun, bu qərar təbii ki, ədalətsizdir. Biz bu qərarın ədalətsiz olduğunu düşünürük və ümumiyyətlə bu qəzet iddiaların özü absurddur. Çünki yayılan həmin o mübahisə doğuran məqalədə yayılan informasiyalarda aşağılayıcı, qarayaxıcı bir yük yox idi. Və burada ümumiyyətlə mən ümumi problemə gətirmək istəyirəm məsələn ki, Azərbaycan məhkəmələrində təəssüf ki, hələ də ifadə azadlığı ilə bağlı mübahisələrin o qabaqcıl meyarlara, Avropa Məhkəməsi təcrübəsinə uyğun araşdırılması təcrübəsi hələ də formalaşmayıb və bu formalaşma yönündə də bir gərəkli adımların atıldığını müşahidə edə bilmirik. Və əsas problem bundadır. Və bu problem həll olunmadıqca, bu məhkəmələrin bu cür yanaşma tərzi formalaşmadıqca biz zaman-zaman belə problemlərlə qarşılanmaqdan sortalanmamışıq, daim üzləşəcək bunlarla bağlı. Və məsələnin digər bir tərəfi də var ki, tənqidçi jurnalistlər, tənqidçi qəzetlərə qarşı iddiaları qaldıranlar məmurlardır. Məmurların yaxınlarıdır və ümumiyyətlə hökumətin nəzarətində olan biznes strukturlarının rəhbərləridir. Bu da çox təhlükəli bir tendensiyadır və ümumilikdə Azərbaycanda tənqidçi medianı sıradan çıxarmaq üçün, susturmaq üçün, daim təzyiq altında, qorxu altında saxlamaq üçün çox belə rahat bir mexanizmə çevrilib onların əllərində. Bunun üçün də çox vacibdir ki, ən yaxın vaxtlardan həm defamasiya haqqında qanun qəbul olunsun, həm də biraz öncə dediyim kimi ifadə azadlığı ilə bağlı mübahisələri ədalətli çözmək üçün məhkəmə təcrübəsi formalaşdı və bunun üçün də çox vacibdir ki, bizim yüksək məhkəmə, ali məhkəmə plenum qərarları qəbul etsin, hansı ki, həmin qərarlar həmin o dediyim Avropa Məhkəməsinin təcrübəsini özündə əks elətdirsin.
Xalit bəy, bir şey, Media Hüquqlar İnstitutu bu iki qəzetə hansı şəkildə dəstək verəcək? Yəni, belə bir dəstək göstərilir mi?
Elə bu iddia üzrə, eyni zamanda da həmin qəzetlərə qarşı qaldırılan bütün iddialar üzrə biz onlara hüquqi yardım göstəririk. Həm vəkil xidməti, vəkillərimiz onların işləri ilə məşğuldur. Bizim vəkilimiz Elçin Sadıqov, Farid Namazlı elə bu işdə də nümayəndə kimi iştirak ediblər, vəkil kimi iştirak ediblər və bundan sonra da başqa məhkəmələrə də, başqa məhkəmə işlərinə də dəstək verilir, davam eləməkdə dəstək verməyə davam edəcək. Eyni zamanda bu işlə bağlı, dünən çıxarılan məhkəmə qərarı ilə bağlı da biz yuxarı məhkəmə instansiyalarına şikayət verəcəyik və ümid edirik ki, həm elə daxili məhkəmələrdə bu cərimənin götürülməsinə nail olacaq. Olmayacaqsa da biz hesab edirik ki, bu qərarda deməli cavabdehlərin 10-cu Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 10-cu maddəsində nəzərdə tutulan ifadə azadlığı hüququ eyni zamanda məhkəmənin sonlanması olaraq ola bilsin ki, eyni zamanda 6-cı maddə ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ pozulub və bu yöndə mümkün olan bütün o hüquq addımları atacaq.
Təşəkkür edirəm. Xalid Ağaliyev Media Hüquqları İnstitutunun koordinatoru idi telefon xəttində. Studiyamızda isə Rahim Hacıyev və Fariz Namazlıdır. Dinləyici bir sual verir, bilmərəm nə qədər siz buna cavab vermək istəyəcəksiniz. Sual verir ki, Fransa parlamentinin çıxardığı belə bir qərarla məhkəmənin qəzetlərə qarşı çıxardığı qərar arasında sizcə fərq və uyğunluq var mı, görürsünüzmü?
Bizim müzakirə elədiyimiz məsələ ilə o qədər də əlbəttə səsləşməyən məsələdir, o qədər də aidiyyət olmayan məsələdir. Bəlkə də hansı zahiri cəhətdən ola bilər, amma biz başqa-başqa ölkələrdə yaşayırıq. Yenə deyirəm, zahiri yaxınlıq ola bilər, amma bunlar tamamilə fərqli məsələlərdir. Sadəcə olaraq Azərbaycanda vəziyyət, insan hüquqlarına bağlı vəziyyət doğrudan da kritik bir həddə çatıb. Mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, 2 ildə Avropa Birliyi, Fransa dedilər, mən Avropa Birliyi ilə transfer eləmək istəyirəm, məsələn, 2 ildə Avropa Birliyi Azərbaycan hakimiyyətinə assosiasiya müqaviləsi təklif edir. Azərbaycan hakimiyyəti 2 ildir bu müqaviləni qəbul etmir. Səbəbi də odur ki, əgər assosiasiya müqaviləsi qəbul olunsa, 3 il ərzində həmin proqrama görə Azərbaycan normal bir Avropa ölkəsinə keçəcək. Yəni normal seçkilər keçirilə bilər, söz azadlığı təmin oluna bilər, demokratiya sahəsində güclü inkişaf ola bilər, məhkəmələr müstəqil ola bilər, indiki kimi olmaz. Məhz buna görə də Azərbaycan hakimiyyəti bu sənədi qəbul etməkdən imtina edir. Çünki nə qədər ki Azərbaycan Avropa standartlarını qəbul etməyib, o vaxta qədər əlbəttə ki biz belə bir abırçılıqlar şahidi çox olacaq.
Rəhim bəy, və son sualı verim sizə. Bu qərar, məhkəmənin bu qərarı sizi bundan sonra ehtiyatlı olmağa vadar eləyəcəkmi? Yəni ki,
əgər baş redaktorumuzun həbsi, əməkdaşlarımızın bıçaqlanması, əməkdaşlarımıza qarşı zorakılıqlar, onların uğurlanması, yəni Azadlıq qəzeti dəhşətli bir pressing altındadır. Uzun illərdə siz bunun şahidisiniz. Azadlıq qəzetinə qarşı olduğu yerdən çıxarılmaqdan tutmuş saytımızın dəfələrlə dağıdılması, tez-tez saytımızı dağıtmasını siz də şahidi olmuşsunuz. Azadlıq qəzetinə qarşı çox dəhşətli indiyə qədər təzyiqlər olub, amma Azadlıq qəzeti Azərbaycanda normal cəmiyyətin qurulması, ədalət cəmiyyətin qurulması, Azərbaycan demokratik hüquq dövlətin qurulması uğrunda mübarizə aparan bir qəzetdir və bu qəzetin əməkdaşları idealist adamlardır. Onlar nəyinsə müqabilində yox, Azərbaycanda işıqlı idealların təntənəsi uğrunda mübarizə aparan adamlar olduğundan bundan sonra da Azadlıq qəzeti elə bu vaxta qədər işlədiyi kimi, yəni mübarizliyini qoruyacaq, saxlayacaq və inandığı idealların təntənəsi uğrunda sona qədər o idealların təntənəsinə qədər mübarizəsini davam etdirəcək.
Və Fariz Namazov, bir vəkil kimi sizin fikrinizi eşitmək istəyərdik. Bax, hüququnu müdafiə elədiniz qəzetə. Belə bir məsləhət verə bilərsinizmi ki, bundan sonra biraz diqqətli olun, belə cərmələrlə yüklənmək istəmirsinizsə. Mənbəsi olmayan məlumatları verməyin, sonra təksif vermək və yaxud da ki, üzrxahlıq kimi tələblərlə üzləşə bilərsiniz, belə bir məcburiyyət qarşısında qala bilərsiniz.
Əgər, təbii ki, ümumiyyətlə qəzet, jurnalist hansı bir yazı yazanda onun gələcəyini fikirləşir ki, məsələn, bunu hansı məsələ gözləyə bilər. Amma hər bir halda o hər bir məsələ ehtiyatla yanaşırsa, o peşəkarlığı bir qədər aşağı düşür. Məsələn, hansısa bir ciddi informasiya, yəni mühüm bir informasiya ona daxil ola bilər və bu düşünə bilər ki, məsələn, hansısa bir məmur haqqındadır. Düşünəcək ki, məmur mənə gələcəkdə məhkəmə verəcək, o informasiyanı yəni, demək olar ki, öldürəcək. Yəni, mətbuatda yaymayacaq. Bu, yəni, həmin qəzetlərin, ümumiyyətlə, informasiyaları cəmiyyətdə yaymasını da qarşısına alır. Eyni zamanda ictimaiyyətin mühüm məlumatları almaq hüququndan da məhrum edir.
Yəni, bir məsləhət verməyəcəksiniz qəzetlərə. Yox,
təbii ki, indi düşünmürəm ki, qəzetlər bundan yəni bir qədər ehtiyatla yanar. Təbii ki, ehtiyat olmalıdır, amma qorxu içində yaşamalı deyirlər.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Fariz Namazlı, Yeni Müsavat qəzetinin vəkili və eləcə də Rahim Hacıyev Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun birinci müavini. Çox sağ olun, gəldiniz və bu söhbətdə iştirak elədiniz. Bir neçə saniyədən sonra Azadlıq radiosunun efiri davam edəcək.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Korrupsiya nedir?
Balık baştan eğilir. Demel yukarıda rüşvet götürürler ki aşağıda da. Bu düzelendi. Geçme.
Doğrudan mı yol polisi rüşvet alıp alır ve hele alacak da?
Polis etmek adamdan rüşvet istemiyor. Rüşvetin söz gözü tendir edilmiş.
Ben saklayanda hemşire 20 istiyorlar 10 maaş verip geldim.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda yol polisində rüşvət müzakirəsi var.
Qərarı verən sən olsaydın,
rüşvəti bir dəfəlik necə kəsərdin? Təkliflərini göndər, Korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramının ikinci saatı da yekunlaşır. Bugünlük işimizi efirdə yekunlaşdırırıq işdən sonra proqramı olaraq. Amma bir saatdan sonra Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı olacaq. Kontekst proqramında nələr eşidəcəksiniz? Bu haqda artıq bizim saytımızda elanlar yerləşdirilib. Azadlıq Radiosu.az saytına gəlib bununla tanış ola bilərsiniz. Mən Şahnaz Bəylər qızı bugünlük sizə hələlik deyirəm, sabah yenidən efirdə görüşənə dək, amma bu arada işdən sonranı izləməyi unutmayın və əgər efirdə bizə dinləyə bilməsiniz, mütləq gəlin azadlıqradiosu.az saytına və orada arxivə girin, işdən sonranı verilişlərini dinləyin. Hələlik deyirəm, sabah yenidən efirdə görüşənə kimi, hələlik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. Korrupsiya nedir?
Balıq başdan eğilir. Deməli yuxarıda rüşvət götürürlər ki aşağıda da. Bu düzələndi. Geçmək.
Doğrudan mı yol polisi rüşvət alıb alır və hələ alacaq da?
Polis etmək adamdan rüşvət istəmir. Rüşvətin söz gözü tədbir edəcəkmiş.
Mən saxlayanda həmişə 20 istəyirlər 10 maaş verib gedirəm.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda yol polisində rüşvət müzakirəsi var.
Qərarı verən sən olsaydın,
rüşvəti bir dəfəlik necə kəsərdin? Təkliflərini göndər, Korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Tell me why.